Και εκ μέρους λοιπόν της ΠΑΛΣ έχουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων, τον κύριο Αράπογλου, να συζητήσουμε για αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τι διαφορετικό εντόπισε. Καλό μεσημέρι, κύριε Αράπογλου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη. Καλό
μεσημέρι
και στους ακροατές και στις ακροατρίες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τι διαφορετικό αντιμετωπίσατε, αν ή εντοπίσατε στη δημοσκόπηση αυτή, κύριε Αράπογλου?
Αν και κάθε δημοσκόπηση έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα αν διαφοροποιεί τα πράγματα ή απλώς μας επιβεβαιώνει την προηγούμενη εικόνα, θα έλεγα ότι τα στοιχεία που ίσως ήταν λίγο διαφορετικά, όχι όμως έκπληξη, γιατί λίγο ή πολύ περιμέναμε την εικόνα αυτή που αποτυπώσαμε. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν το ακριβές μέγεθος και τα ακριβή νούμερα. Αυτό ίσως που μας έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που δεν μας το έδειχναν οι προηγούμενες, είναι πρώτα απ' όλα ότι η κυβέρνηση, παρόλο ότι βρίσκεται στο 7ο έτος της θητείας της και έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα και θέματα, φαίνεται να διατηρεί ακόμα τη δυνατότητα να ανακάμπτει και να μαζεύει πάλι ψηφοφόρους της οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί. Δεν είναι συνήθως
από τα δεξιά του κυρίως, κύριε Αράπογλου.
Θα έλεγα ότι
ή και από το κέντρο.
Από τα συμφραζόμενα φαίνεται να είναι ίσως λίγο περισσότερο από τα δεξιά. Αλλά όχι αποκλειστικά.
Όχι αποκλειστικά.
Απλώς από τα συμφραζόμενα, θα έλεγα, δηλαδή από τις κινήσεις των υπολείπων κομμάτων, από τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στον χώρο των δεξιό ή στον χώρο των αριστερό, θα έλεγα ότι αν έπρεπε να επιλέξουμε λίγο παραπάνω, θα πρέπει να είναι μάλλον από το χώρο των δεξιό και το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
Φαντάζομαι και η αποστολή του στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο, οι αναφορές του Πρωθυπουργού για τα αδέρφια μας τους Κυπρίους και για τη στήριξη που θα παρέχουμε πάντα, βοήθησαν σε αυτή την επιστροφή ψηφοφόρων, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα βοήθησε η αντίδραση, η άμεση αντίδραση προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως έριξε η δημοσκόπηση, τουλάχιστον σύμφωνα τους περισσότερους συμπολίτες μας. Και νομίζω ότι επιβεβαίωσε την αίσθηση που υπάρχει και σε εμάς τους ερευνητές, νομίζω όμως και στο εκλογικό σώμα, σε ένα σημαντικό μέρος τουλάχιστον, για την ικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίζει, της συγκεκριμένης κυβέρνησης και του συγκεκριμένου πρωθυπουργού να αντιμετωπίζουν παρκώς δύσκολες καταστάσεις.
Κύριε Αραπόγλου, είναι ικανοποιημένη και φαίνεται αυτό, αλλά από την άλλη μεριά, αν θυμάμαι καλά αυτό που είδα χθες το βράδυ, 4 στους 5 Έλληνες ανησυχούν όμως με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ναι, μεν δηλαδή η κυβέρνηση, ναι, σωστά κινητοποιήθηκε, αλλά όμως υπάρχει ανησυχία, έτσι?
Έτσι ακριβώς, και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να διακρίνουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα μια κατάσταση η οποία το ανησυχεί ιδιαίτερα. Είναι από τις υψηλότερες ανησυχίες, από τα υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας που έχουμε καταγράψει, η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πολεμικές συγκρούσεις. Άλλωστε,
και έχει σημασία αυτό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε ενώπιον ενός πολέμου εν εξελίξη. Έτσι. Ενώ έχει ενδιαφέρον το ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, αυτό που είπατε, γι' αυτό έκανα και την εισαγωγή. Τι εντοπίσατε, αυτό είχα στο μυαλό μου. Ναι.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχουμε ξαναμετρήσει άλλωστε
αυτό.
Και εξελίξει στη Μέση Ανατολή
και Ουκρανία.
Στην Ουκρανία. Γι' αυτό και ανέφερα ότι είναι από τα υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας. Και
είναι κοντά στη γειτονιά μας τώρα.
Πλήθηκε
την Τουρκία, την Κύπρο.
Κυρίως νομίζω δεν είναι, και η Ουκρανία κοντά μας είναι, δεν είναι μακριά μας. Έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό, ότι δεν είναι πια υπόθεση ενός πολέμου Ισραήλ-Αμερική στο Ιράν, αλλά είναι ένας πόλεμος ο προς το παρόν είναι περιφερειακός.
Γιατί
και
στην,
αυτό και μόνο είναι
στην Ουκρανία δεν ήρθε ντρόν στην Κύπρο.
Αυτό.
Ούτε στείλαμε Patriot στα νησιά και στην Αλεξανδρούπολη.
Αυτό υπάρχει γενικότερα κινητοποίηση.
Και μας επηρεάζει και μας αγγίζει και με άλλους τρόπους. Οικονομικούς, για τον τουρισμό, για άλλες πλευρές. Άρα είναι πολύ κοντά μας, θα έλεγα, αυτή η σύγκρουση και γι' αυτό απασχολεί τόσο πολύ και όπως προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, με κυρίαρχη πλευρά ανησυχίας το θέμα της οικονομίας.
Ναι, το οποίο είναι και μείζον αυτό. Γιατί το θέμα της οικονομίας Με τη διάσταση της ακρίβειας, θέλω να πω, υπήρχε και υπάρχει πάντα και είναι το υπαριθμόν ένα κοινωνικό θέμα. Τώρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
Σωστά.
Για τους πολίτες,
πολύ σωστά. Είναι πάντα στην πρώτη θέση όσον αφορά το θέμα προβληματισμού, η ακρίβεια, η οικονομία, τα έσοδα, τα έξοδα, το ισοζύγιο ουσιαστικά εσόδων-εξόδων για κάθε νοικοκυριό. Και τώρα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό το πρόβλημα, ακριβώς από την ανησυχία για τις επιδράσεις μιας σοβαρής και ενδεχομένως παρατεταμένης.
Να σας ρωτήσω, στη δική σας δημοσκόπηση έχει επηρεαστεί καθόλου το ισοζύγιο που τίθεται ως ερώτημα σε αρκετές δημοσκοπήσεις, πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα?
Το κρατάς ένα λεπτό?
Όχι,
αυτό.
Δεν το έχουμε διερευνήσει. Και να πω την αλήθεια, δεν συνηθίζουμε πολύ να διερευνούμε ευθέως αυτό το ερώτημα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Κάθε ερώτημα έχει ενδιαφέρον, ανεξάρτητα αν κάποιος το διερευνά ή όχι και προσθέτει πληροφορία και γνώση. Αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το αντιμετωπίζουμε με μια μικρή επιφύλαξη εμείς τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Το έχουμε αποφύγει, να το θέσουμε τουλάχιστον ευθέως. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε...
Σε τι ενίσταται η επιφύλαξή σας?
Ότι όχι, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη. Δεν θέλω να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση στην Αθήνα. Απλώς δικαιολογώ γιατί δεν το έχουμε διερευνήσει ούτε τώρα ούτε στο παρελθόν. Και όχι κάποια σοβαρή. Προσπαθούμε με άλλα ερωτήματα συμπληρωματικά. Ξέρετε, έχει ενδιαφέρον να προσπαθεί κανείς να διερευνά το ίδιο αντικείμενο με διαφορετικές διατυπώσεις.
Σωστά, με άλλα εργαλεία και άλλες ερωτήσεις. Κυρία Ραπόγλου, θα γυρίσω λίγο σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε και που αφορά το τι υπάρχει στην ευρύτερη γειτονιά μας, ενώ με τον πόλεμο. Και βρήκα ενδιαφέρον και ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για το πώς βλέπουν, πώς τοποθετούν την Ελλάδα στο διεθνές σκηνικό. Εμείς πώς το τοποθετούμε, οι πολίτες, οι ερωτώμενοι πολίτες. Θέλετε λίγο να μας πείτε γι' αυτό? Το βρήκα εκπληκτικά ενδιαφέρον.
Ήταν ένα ερώτημα, προσπαθήσαμε, εντάξει, περιμέναμε ότι το θέμα της Κύπρου θα συναντήσει μεγάλο βαθμό συμφωνίας και υποστήριξης. Μας εξέπληξε το μέγεθος, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ υψηλό. Και
καλά, είναι συνέστημα αυτό και κατεξοχήν συναισθηματικό, έτσι, δηλαδή πρώτα συναισθηματικά αντικά και μετά λογικά, ναι.
Νομίζω ότι έχει και μια πλευρά αναγνώρισης και υπερηφάνειας το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να μπορέσουμε άμεσα να βοηθήσουμε χάρη σε κάποιες κινήσεις που είχαν γίνει έγκαιρα.
Το ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Μαύρο που φιλοξενούσαμε προχθές, τον συνάδελφό σας, που μίλησε και αυτός για αισθήματα περηφάνειας σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, ένα συνέστημα που είχε αρκετό καιρό να εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις.
Είναι νομίζω διπλό το συνέστημα, το αποτέλεσμα αυτού του θέματος που συζητάμε. Αυτό που ανέφερε η κυρία Μπαλτατζή, δηλαδή το συνέστημα απέναντι στους Κυπρίους, στο ίδιο έθνος ουσιαστικά. Και από την άλλη όμως και αυτό που συζητάμε, κύριε Τάκη, είναι το θέμα το ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια και μάλιστα βλέποντας την πολύ ισχυρή γείτονα χώρα να έχει κάποια θέματα ή κάποιους προβληματισμούς στο θέμα της κάλυψης και της προστασίας. Οπότε όλο αυτό νομίζω σίγουρα δικαιολογεί το υψηλό
και
ποσοστό.
Και το γεγονός ότι 4 στους 10 των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, γκρίζα περιοχή, σε σχέση με τις κομματικές τους προτιμήσεις ή και επιλογές, φαίνεται να συμφωνούν με το πώς έχουμε χειριστεί μέχρι τώρα το θέμα αυτό, είναι ενδεικτικό, έχω την εντύπωση.
Έχετε δίκιο και αυτός ήταν και ο λόγος που αναφέρατε ακριβώς, που βάλαμε αυτό το λίγο γενικότερο ερώτημα. Η Κύπρος ακριβώς επειδή έχει μέσα και συνέστημα, δεν θεωρούσαμε ότι είναι απόλυτα πολιτικό αποτέλεσμα αυτό που θα αποτυπώναμε ή εν πάση περιπτώσει θα μας βοηθούσε να διακρίνουμε όσον αφορά την απήχηση του κυβερνώντος κόμματος στο εκλογικό σώμα. Το δεύτερο όμως ερώτημα, που είναι λίγο γενικότερο, δεν έχει μέσα την Κύπρο και ρωτάει πώς αξιολογούν οι συμπολίτες μας τις αποφάσεις και τις ενέργειες της χώρας μας στο σημερινό διεθνές σκηνικό.
Άρα στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής λέτε
ακριβώς,
αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αξιολόγηση πιο
αυτό
πολύ.
Αυτό είναι το 4 στους 10 νομίζω που σας έλεγα.
Και εκεί προκύπτει και το πολύ ενδιαφέρον αυτό αποτέλεσμα που λέτε. Οι 4 στους 10 της ρίζα ζώνης που είναι πολύ υψηλή, είναι κοντά στο 20%. Αυτό αντιστοιχεί, σκεφτείτε, σε 7-8 ποσοστιαίες μονάδες του εκλογικού σώματος. Ότι το 40% αναγνωρίζει και αξιολογεί θετικά σίγουρα ή μάλλον τις ενέργειες και τις αποφάσεις που έχει πάρει η χώρα μας και η κυβέρνηση στον τομέα αυτό. Και επιπλέον οι 2 στους 3 αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος επίσης το αξιολογούν θετικά.
Θυμάμαι καλά, κύριε Αραπόγλου, ότι πριν από όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από κάποιους μήνες, η εξωτερική πολιτική ήταν αχίλλος πτέρνα για την Νέα Δημοκρατία. Υπήρχαν οι επιθέσεις στον κύριο Γέρα Πετρίτη, οι επιθέσεις γενικώς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση έχει χάσει το momentum και το τρένο στην
και
εξωτερική πολιτική.
Και ένας από τους λόγους που είχε αρχίσει να δημιουργείται και ένα ρήγμα εσωτερικό.
Σωστά.
Στη Νέα Δημοκρατία.
Και αυτό φαίνεται και με βάση στοιχεία σας ότι έχει ξεπεραστεί και η εξωτερική πολιτική γίνεται ξανά asset, να το πω έτσι, για την κυβέρνηση.
Έχετε 20 δεύτερα. Μ' αρέσει που σας άγχωσα.
Νομίζω πως ναι, αν και μια μικρή διόρθωση, διακρίναμε σε όλο το διάστημα με την αξιολόγηση των εξοπλισμών, των θέσεων του Πρωθυπουργού για την Τουρκία και το Κάζους Μπέλι, ότι δεν υπήρχε απόρριψη ή έντονος προβληματισμός για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης. Υπήρχε επιφύλαξη, αλλά υπήρχε και αναγνώση. Τώρα νομίζω αυτό επιβεβαιώνεται και ενισχύεται.
Κύριε Αραπόγλου, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλό μεσημέρι, χαρά. Γεια σας, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Αραπόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Δημοσκοπήσεων PULSE.